Jebi ga. Komplicira se.
Unikomplex. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje in nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Vindiš ali nacional slovenen? V tokratnem Unikompleksu ponovno segamo čez meje z raziskovanjem slovenskih manjšin in se natančneje posvečamo avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Republiki Avstriji. O pripadnosti omenjeni slovenski manjšini je razmišljala koroška slovenka in študentka na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani Livija Marko Viser.
Se, to je to, ne? To ni tako striktno. Ne? Če zdaj mislim, da to ni stvar, da moraš ta in ta kriterij izpolniti. Koroški Slovenc, ni nujno to, da sta oba. Ne? Recimo, jaz imam prijateljico, ko je oče, pač koroški Slovenc, mama je z severne Koroške in pač ni nikoli imela stika s slovenščino. In se vidi in se smatra za koroško Slovenko. Ne? Po moje je to tudi, to je to, tisti človek je pa tisto rekel, da se lahko samega sebe smatraš, kako je. Tudi mislim, da je celo rekel, da tudi če nimaš korenin, če se pač imaš v neko empatijo z jezikom, da se lahko tukalo, pač to je po mojem meni osebe mar too far-fetched, ampak se tudi vrh Slovencev v bistvu ne ve za zgodovino koroških Slovencev, oziroma niti ne zgodovino, temveč sploh načeloma, kaj sploh smo, tudi da se meni tu v Ljubljani vedno dogaja, da me sprašujejo, kaj tvoja starša? Tvoja starša pa sta iz Avstrije, iz Slovenije, ne? Ne. Pa tvoja stara starša pa sta iz Slovenije? Ne, ne. Pač Slovani so se ja v 6. stoletju naselili na tem območju, ne? Tako da... Koroški Slovenc, vsi z jezikom.
Alpski Slovani so se na območju vzhodnih Alp naselili v 6. stoletju, vendar so manj kot 200 leti po ustanovitvi samostojne kneževine izgubili neodvisnost. Pritiski nad oblasti so položaj koroških Slovencev izrazito poslabšali v obdobju Prve svetovne vojne, saj že je samo priznanje slovenstva zadoščalo za sum ali obtožbo veleizdaje. Naslednji ključni mejnik pri oblikovanju slovenske nacije predstavlja leto 1920, ki prinaša institucionalno delitev Koroške med tri nacionalne države – Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Večji del je s plebiscitom postal del Avstrije, manjši južni del pa je bil priključen k Jugoslaviji oziroma Sloveniji. Koroško identiteto plebiscitno sporočilo, predvsem pa njegova izraba v smislu glorifikacije ene nacionalnosti in mobilizacije sovraštva do druge, prežima še danes. Kakšen pomen ima koroški plebiscit za manjšino, premišlja Livija Marko Viser.
Manjšina za manjšino nima nobenega pomena. Ampak Haider ga je ful instrumentaliziral. Vsako leto, ko je pač obletnica tega, ne, 10. oktobra, inscenirajo, zdaj da ga ni več, ne, ampak ko je bil pa tudi po njegovi nasledniki, oni so to instrumentalizirali. Da smo se mi odločili. V bistvu nikoli ni išlo za to, da se je prebivalstvo te regije odločilo za Avstrijo, temveč vidno, da se je odločilo proti Sloveniji. Oziroma tudi nikoli ne za Avstrijo, temveč za Koroško. Čem je to ful ironično, ker on je kot rečeno, on je poudara, da smo se odločili, da so se ljudi takrat odločili proti Sloveniji. Potem pa pozabila, da se je velik delež koroških Slovencev takrat tudi odločilo za Avstrijo. Ne? Enostavno zaradi tega, ker so pač recimo za kmete, ne, so bili enostavno, to je bilo v zanje pač čist objektivno, je bilo to v zanje bolj smotrno, če bi pač svojo robo pelali v Celovec kot v Ljubljano, ker je bilo vrk dlja, ne, pa tudi kakšen je bil takrat, lebi jaz to nočem vedeti, ne. Bila je monarhija, bila je republika, seveda, pač tudi v Avstriji takrat ni bilo obvezne vojske, ne, tu se vidi, kak smo danes napredni, ker zdaj jo pa spet imamo, ampak tako, čist iz objektivnih razlogov so se tudi koroški Slovenci odločili za to, ne, ne, no, zaradi tega, ker so pač avstrijski politiki kao obljubili, da pač bodo koroškim Slovencem zagotovili, če se bodo odločili za pač Avstrijo, da se jim bo zagotovilo prav to, ne, da bodo neomejeno lahko izvajali svoje temeljne pravice in tega se pa seveda ni delalo. Ne.
Najbolj travmatično obdobje v zgodovini koroških Slovencev po mnenju koroškega Slovenca in psihologa Daniela Vutija ostaja obdobje druge svetovne vojne. Z nacističnim nacionalizmom so odpadli vsi že tako pičli oziri do koroških Slovencev. Sledili so odprava utrakvističnih ljudskih šol in uvedba ponemčevalnih otroških vrtcev, likvidacija kulturnega in gospodarskega življenja koroških Slovencev, nasilna germanizacija, izseljevanje v poklici v nemško vojsko, množični poboji in zapori v koncentracijskih taboriščih. Daniel Vuti je na primeru treh generacij koroško-slovenskih družin raziskoval traumatizacijo zaradi nacionalsocializma.
Izsledki so na primer, da je druga generacija, to pomeni generacija mojih staršev, ljudi, ki so zdaj 50-60 let stari, da je ta generacija še zelo tesno povezana s prvo generacijo. Prav zaradi tega, ker se je bolj ali manj molčalo v družinah o tem, kaj se je res zgodilo v drugi svetovni vojni. Nekateri so bili izseljeni kot Slovenci, drugi so bili v partizanih, tretji so doma zatajili svoj slovenski jezik. Torej čisto različne usode imamo tu. Ampak bolj ali manj se je močalo v družinah in v svoji želji izvedeti o tem, kaj se je res zgodilo, se je druga generacija precej približala prvi generaciji. Tretja generacija, k tej se prištevam tudi sam, je pa ena, ki dorašča v čisto drugem času, v enem času, kjer se res tudi na Koroškem govori o spravi med nemško govorečimi in slovensko govorečimi, med koroškimi Slovenci in koroškimi Nemci, kjer je slovenščina bolj velja kot enakovreden jezik, čeprav seveda v velikih primerih še ni tako daleč, ampak vedno bolj velja tako. In če primerjam, kako sem jaz doraščal zdaj in kako so moji starši doraščali, generacija mojih staršev, je torej, naprimer, leta 1972, ko je veliko pripadnikov druge generacije obiskovalo slovensko gimnazijo, je točno torej bil tako imenovani Ortstaffelsturm, kjer so nemške tolpe odstranjali vso vidno dvojezičnost na Koroškem, kjer so res bile nekako scene, ki so ljudi spomnili direktno na drugo svetovno vojno. To pomeni starejše ljudi. Ne? In te starejše ljudi je to seveda vrglo nazaj v ta star čas in psihično se niso morali spočiti. Karati je pa druga generacija imela možnost nekaj podobnega doživeti, kot so starši torej doživeli v drugi svetovni vojni.
Kljub temu pa diskriminacija ne ostaja zgolj travma iz preteklosti. Desničarska politika na avstrijskem Koroškem je vsaj do prednedavnim učinkovito podpihovala proti slovensko nastrojeno držo na podlagi nekih kulturnih in zgodovinsko pogojenih razlik. Poleg tovrstnega zavestnega razširjanja šovinizma pa lahko dodaten doprinos k negativnemu odnosu do koroških Slovencev pripišemo premajhni informiranosti koroških Nemcev o pomenu statusa manjšine. Že za časa napadov na krajevne table v 70-ih letih prejšnjega stoletja so nemške nacionalistične množice koroškim Slovencem grozile, naj se poberejo nazaj čez karavanke, odkoder so prišli. Poleg tega pa je tudi danes mogoče slišati negodovanja zaradi dvojezičnih napisov na krajevnih tablah, pri čemer so nekateri nasprotniki prepričani, da bi morali tudi na slovenski strani meje postaviti table s nemško-slovenskimi napisi. Sporazum iz leta 2011, ki ureja postavitev krajevnih tabel z dvojezičnimi napisi in rabo slovenščine kot uradnega jezika, je Livija Marko Vizer označila kot zelo nekoherentno, skoraj da arbitrarno rešitev. Poleg tega, da niso postavili zadostnega števila tabel, namreč znotraj posamezne občine nimajo vsi ljudje, torej deloma sosedi, možnosti uporabe slovenščine. Tako imenovani kompromis je treba premisliti tudi z ozirom na avstrijsko državno pogodbo. pogodbo iz leta 1955, ki ne zapoveduje zgolj dvojezičnih napisov. Manjšinam podeljuje enake pravice, kot jih uživajo drugi avstrijski državljani, vključno s pravico do osnovnega pouka v slovenskem jeziku in sorazmernega števila lastnih srednjih šol. Pravica do rabe slovenščine, statusom uradnega jezika na območju manjšine ter pravico, da so pripadniki manjšine v kulturnih, upravnih in sodnih ustanovah v teh pokrajinah udeleženi pod enakimi pogoji kot drugi avstrijski državljani. Ravnatelj dvojezične zvezne trgovske akademije Celovec Hans Pogelšek pojasnjuje pomen omenjene pogodbe kot formalne osnove za slovenske šole v Avstriji.
Urejeno na tej osnovi, spet kot ustavnemu zakonu, so seveda potem tudi formulirali pravice slovenske in drugih manjšin do lastnih šol, tako da je v tem sklopu po drugi svetovni vojni bilo pač potem ustanovljeno prvič enkrat gimnazija in realna gimnazija za Slovence in potem tudi ob koncu 80-ih letih tukaj dvojezična zvezna trgovska akademija in pa tudi petletna višja šola za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjakobu. Ta šola seveda je pa že od leta 1908 obstajala kot zasebna šola konventa šolskih sester. Torej, pravno videno je tako, da mi lahko rečemo, mi imamo zdaj ta manjšinski šolski sistem od druge republike naprej in se je to bistveno zelo pozitivno razvilo, če predvsem gledamo zdaj na zadnja leta, imamo veliko število prijav, se tudi prijavljajo avstrijski državljani, ki jim slovenščina ni materinščina in je tudi na nižje stopne, torej v ljudskih šolah, vedno več prijav k dvojezičnemu pouku.
Na avstrijskem Koroškem je 9 dvojezičnih privatnih vrtcev, pri čemer se večina finančnega bremena prevali na ramena staršev. Izjema je zadnje leto vrtca, ki je obvezno in ga financira država, se ga razume kot pripravo na vstop v osnovno šolo. Avstrijski šolski sistem, ki so ga prevzele tudi slovenske in dvojezične izobraževalne ustanove na območju manjšine, se sicer od slovenskega nekoliko razlikuje. Vrtcu sledi osnovna šola oziroma tako imenovana ljudska šola, ki traja 4 leta. Potem pa morajo mladi izbrati med upisom na nižjo stopnjo gimnazije, glavno šolo oziroma Hauptschule in sedaj tudi novo srednjo šolo oziroma Neumittelschule. Posebnost, ki je značilna izključno za nemško govoreče države, v praksi pomeni, da morajo mladi že pri 10 letih bolj ali manj natančno začrtati celotno smer svoje izobraževalne poti. S 14 leti pa se morajo dijaki ponovno odločiti, ali bodo obvezno 9. šolsko leto opravljali v kateri izmed enoletnih šol, ki se nadaljujejo z vajeništvom, na 4-letni višji stopni gimnazije ali na 5-letni poklicno izobraževalni višji šoli. Srednješolsko izobraževanje zaključijo z maturo, v primeru poklicno izobraževalnih višjih šol pa z zrelostnim in diplomskim izpitom, ki omogoča direkten vstop v poklic ali v nadaljni študij. Celoten avstrijski izobraževalni sistem je trenutno na udaru obsežnejših reform, o katerih smo se pogovarjali z ravnateljem slovenske gimnazije v Celovcu, Miho Vrbincem.
Ena velika reforma je torej uvedba nove mature, druga je modularizacija višje stopnje, kar pomeni, da bomo poučevali po semestrih in je treba vsak semestr po svoje torej tudi zaključiti. Upeljali smo v zadnjih letih že standarde na nižji stopni, torej na 8. šolski stopni se preverjajo, nimajo pa nobenega vpliva na nadaljni izobraževalni potek posameznega učenca, ampak so bolj v informacijo šolam, kako in kaj. Seveda pa je tudi veliko razmišljanja, predvsem tudi na ravni določenega štedenja v budžetu, da se torej ukinjajo male šole, da pride do takih skupnih ravnateljstev, če zdaj tako rečem, šolskih centrov. Tukaj moramo predvsem v dvojezičnem šolstvu na Koroškem, pa tudi na Gradiščanskem, popaziti, da dvojezičnih malih šol ne ukinjajo kar tako, ampak da res tudi pomislijo, kaj pomeni dvojezična šola na vasi za to, da se ohranja dvojezičnost in pa seveda tudi za to, da ostajajo ljudje, v svojih rojstnih krajih, tudi v malih vaseh, in da imajo tam vso infrastrukturo, ki je potrebna.
Finančnih sredstev za izobraževanje primankuje. Uvedba bolonskega sistema, modularizacija in reforma šolske administracije pa kažejo v smeri večje ekonomičnosti in bolj rigidnih izobraževalnih struktur. Psiholog Daniel Vuti pri tem izpostavlja, da reforme izrivajo kritično misel in študente obremenjujejo z nesmiselnim nabiranjem točk znotraj izobraževalnih programov, ki zavirajo kreativnost in otežujejo izpopolnjevanje posameznikov v obštudijskih dejavnostih. Kljub temu pa je uvedba centralizirane mature v lanskem letu trčila ob izraz kritičnosti avstrijskih dijakov. Protestom na Dunaju so sledili protesti v drugih avstrijskih mestih, pri čemer so dijaki opozarjali, da jim nov maturitetni sistem ne omogoča ustrezne priprave na končno preverjanje znanja. Pred uvedbo centralne mature so dijaki namreč pisali interno šolsko maturo, kar pomeni, da so jo sestavili in ocenjevali profesori na vsaki šoli posebej in je bila v tem aspektu bližje običajnim šolskim testom. S prihodnjim šolskim letom pa se bo avstrijski maturitetni sistem približal slovenskemu, z razliko, da bodo profesori maturo še vedno ocenjevali zgolj na šoli, na kateri poučujejo. Z usporednicami s slovenskim izobraževalnim okoljem nadaljujemo po krajšem premoru. Po komadu avstrijske skupine, v kateri delujejo tudi koroški Slovenci, bomo premišljali nefunkcionalno politično zastopstvo avstrijskih dijakov in študentov.
Ki se pojavlja luknja, nekdo ti bo razsvetil podstrešje in svet. Pred ogledalom te postavil in ti barval nas je s pištolo nosu boš resnice govoril. Preobleči se, prevelik ti je tvoj kostum. Preobleči se, prevelik ti je tvoj. Misliš, da si kralj na šaunici, v violinskem kočku nosiš le krompir. Obnaša se korovca, ki misli, da je bog, zvezal ti v noge in te vrgu na gril. Preobleči se, prevelik ti je tvoj kostum. Preobleči se, prevelik ti je tvoj.
Lanskoletni protesti dijakov niso imeli vidnejšega vpliva na politične odločitve, pri katerih se je vlada sicer pogajala z etabliranimi zastopniki avstrijskih dijakov in študentov. Vendar uradni zastopniki pri tem niso delovali skladno z interesi tistih, ki jih zastopajo. Dijaki so se organizirali sami ter se s tem kljub uvedbi novega maturitetnega sistema zoperstavili represiji kritičnosti in produkciji pasivnosti strani odtujenega predstavništva. Strukturo avstrijske študentske organizacije pojasnjuje Daniel Vuti.
Je pa to v glavnem leta 2005, če se ne motim, so to bodi tedajšnjo desničarsko vlado politiki prav spremenili v svojo smer, kar zdaj pomeni konkretno, da samo še v bistvu študentske frakcije, ki so blizu političnim partijam, sploh morajo nekako v ta sistem not žal. Torej, v bistvu študenti še vedno volijo direktno frakcije, volijo v nekatere gremije tudi direktno svoje osebe, ampak v glavnem je potem takšen proporcijski sistem, da realno v bistvu zmorijo samo frakcije v vlado, to študentsko vlado, ki so res blizu političnim frakcijam, realno političnim frakcijam. Edino ena taka frakcija je neodvisna, je kar se reče tudi bolj ali manj uspešna na raznih univerzah, ampak tudi tu se pač vidi nekako težave v tem političnem, precej realno političnem sistemu nekako udestovati svoje ideje, svoje vizije. Ja, drugače pa imamo enostavno v tem sistemu ÖH, to pomeni zastopstvo študentov, enostavno po mojem precej točno zrcaljen politični sistem, tako realno politično se pač navnaša nekako na študentski sistem tudi.
Nekatere avstrijske univerze na posameznih študijskih smereh poleg mature določajo tudi dodatne vstopne kriterije in na tak način izvajajo selekcijo med študenti. Za študij medicine so v preteklem tednu beležili skupno 12.600 aspirantov, med tem, ko je prostih mest za celotno Avstrijo približno 1.500. Na medicinskih in še nekaterih drugih fakultetah izvajajo dodatne sprejemne izpite, ki jih morajo vsi študentje opraviti v prvem letniku študija, pri čemer nimajo možnosti ponovnega opravljanja izpita v primeru neuspeha. Testi se po obsegu in načinu izvajanja med univerzami razlikujejo. Različica sprejemnega izpita na Univerzi na Dunaju je denimo trajala skupno 7 ur. Študenti so morali pri tem rešiti več krajših izpitov, med njimi tudi različico inteligenčnega testa, ki naj bi preverjali splošno znanje z področja medicine, kar pomeni znanje biologije, fizike, kemije in matematike, bralno razumevanje, akademsko mišljenje ter kognitivne sposobnosti in spretnosti. Poleg izjemnega stresa, ki ga študenti doživljajo zaradi tovrstnih selekcijskih strategij, se zdi sporen tudi nabor študentov, ki jim izpit vendarle uspe opraviti. Slabše izhodiščne možnosti imajo pri tem gotovo študentje iz socialno šibkejših družin, ki si ne morejo privoščiti zasebnih inštrukcij in zaradi dela ob študiju pripravi na izpit namenijo manj časa. Ter tuji študenti, ki morajo svoj inteligenčni količnik in bralno razumevanje dokazovati na podlagi testa v tujem jeziku. Sprejemne izpite naj bi sicer uvedli zaradi nemško govorečih tujcev, ki se zaradi strogih sprejemnih izpitov v domači Nemčiji raje odločajo za študij v Avstriji. Medtem, ko se mnogi slovenski dijaki odločajo za študij v Avstriji, se koroški Slovenci le redko odločajo za študij v Sloveniji, kar Livija Marko Vizer pojasnjuje tudi s pomankanjem neposrednega stika. Velik delež zamejcev ne gleda slovenskih poročil, temveč avstrijska. Po nakupi hodijo na Dunaj in ne v Ljubljano. Avstrijska mesta in tamkajšnje univerze poznajo bolje od slovenskih. Počutijo se bolj kot Avstrijci, kot Slovenci. Sicer zavezani slovenščini in zato tudi poudarjajo, da so koroški Slovenci. To morda zveni nenavadno, vendar njihove realnosti zaradi vpliva dveh nacionalnih diskurzov nikakor ne moremo dojemati tako enodimenzionalno kot v primeru čistih nacionalnih tipov. Ljudje na Koroškem se pogosto ne znajo preprosto opredeliti kot Slovenci ali kot Avstrijci, pri tem pa so razpeti med nenehnimi pogajanji o tem, kaj pomeni biti Slovenec in kaj Avstrijec. Poleg pomislekov koroških Slovencev pa lahko razloge za nezainteresiranost za izobraževanje v Sloveniji iščemo tudi na drugi ravni. Livija Marko Vizer, mačehovski odnos Slovenije do študentov zamejcev, pojasnjuje na konkretnem primeru.
Ker recimo ta punca si je res želela, ne? In če se ona prijavi, lahko se, mi se lahko v bistvu prijavimo kot državljan EU, oziroma državljan članice EU, ali pa kot Slovenc brez slovenske državljanstva. Obe sta se tako prijavili. Jaz sem imela srečo, da sem pol imela 100 točk, ona je imela 99 in zaradi tega ni bila sprejeta. Ker je bil očitno, pač očitno je bilo samo eno mesto prosto ali nekaj in niso omogoče. Ko se pač jaz malo čudam, ker itak nas ni veliko, ki si želimo iti dola, ne? In zato mi ni jasno, zakaj, pač že, zakaj so tako strogi, a bi lahko res, pač zakaj ne more malo več biti prihajati, ne? Tista punca, oziroma ne, nam, potem, ko smo tisto žensko sprašvali, koliko se naj prijavimo, nam je dobesedno povedala, da se naj prijavimo kot državljani EU, ker bomo pa imeli več možnosti. V bistvu svojim zamejcem reče, da se naj ne deklarirajo kot zamejci, temveč kot nekaj čist drugega. Lahko bi bila tudi jaz Finca, ne? Bi imela isti status, če bi se tako prijavila. Ne? Tukaj je to, to me je zelo iritiralo, ko sem to izvedla, pač da tisti punci pol ni ratel pred na medicinsko letela. In isto, odlične ocene, imela je eno dvojko v nemščini, ko je tako irrelevantno in ni mogla. Je bil ugovor in je spet ni ratalo in mislim, da je zdaj že rezignirala in zdaj le v celovcu. Problem je bil tudi vedno v teh bilateralnih odnosih Slovenija, oziroma Slovenija, Avstrija, da so pač po mojem tudi slovenski politiki ravno zaradi te gospodarske relevantnosti Avstrije kot partnerja, da se pač delamo, da niso tako upali povedati, kao, zdaj to boste tako pa tako porihtali, kako je treba, ne, pač lahko bi se bolj postavili tudi za svojo manjšino, ne. Recimo tudi v tem, koliko se pač zamenjava te ministre za, za mejce, ne. Ves čas je nekdo drug, v tem se, to sem ful fajn komentar, ne vem več, kje sem ga prebrala, ampak bil je en citat nekoga, da pač v bistvu v tem dejstvu se odraža tudi to, da očitno to ni velika prioriteta, ne. Pač to nekdo dobi, ki se, ko se prav ve, da se nikoli ni z ničemo tudi remotely ukvarjal v to smero, ne. Če bi se na tej ravni posvečal več pozornosti temu, potem bi se verjetno tudi pač poskrbelo za to, da obstaja pač. Sej ne pravim, da mora obstajati ne vem, koliko visoka zaveščajo, ker vendar le nas je zelo mala, ne. Ampak vsaj manj več bi se lahko govorila o tem, pa tudi pri nas, ne, ker če, če že smo pač. Jaz zase bi rekla, da smo pač isti narod, nekateri bodo pa rekli, ne, nismo, ampak pač v bistvu smo, ne, z jezikom. Zato bi lahko bila malo večja povezanost.
Koroških Slovencev je danes le še približno 20 tisoč, medtem ko jih je bilo leta 1920 približno 100 tisoč. Zato ugodnejše politične klime in zanimanja nemško govorečih za učenje slovenskega jezika ne gre preprosto povezovati zgolj z večjo strpnostjo. Poleg tega so zaposlitvene možnosti na Koroškem v primerjavi z drugimi avstrijskimi regijami najslabše, pri tem pa Avstrija pogosto odklanja gospodarsko sodelovanje s Slovenijo. Meja z vstopom Slovenije v Evropsko unijo ni izginila, kot tudi s kompromisom glede nekaj krajevnih tabel ne izgine manjšinska problematika. Na območju trkov dveh nacionalnih diskurzov pa pomankanje vizije na slovenski strani služi zgolj kot ignorantska drža, ki onemogoča demokratizacijo. Oddajo je pripravila Urška R.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi, recimo, profesorih kasneje, a ne? Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.